Hvala Bogu, amen. Želimo slaviti to ime koje je iznad svakog imena.
Amen.
Isusa Krista.
Amen.
Dobro biti na mjestu gdje se proslavlja Bog.
Amen.
I on je dostojan sve slave i čast.
Amen.
Vas Bog blagoslovi sve koji ste došli. Svi, ako neko sluša. Eto, opet smo okupljeni ovdje na ovom mjestu. Deci će valjda još da uđe, ja, nedeljnu školu. Eto, nadam se da ste dobro, neki ste već bili četvrtak, jel, već poslije ovih službi koje smo imali i dobro zajedništvo oko reči, naša braća iz Hrvatske i svi su pozdravili koji su se javili, pozdravimo sve i brat Uroš iz Slovenije. I tako lepo smo imali zajedništvo, kao jedan mali kamp pre kampa. I tako baš je bilo blagoslovljeno. Vezan za kamp, nešto sam htio da kažem, ne znam, možda mogu i sada napomenem, pošto se približava vrijeme, a nismo se ni svi prijavili još, ako neko se nije prijavio, ima nekih možda problema financijskih, da vidimo šta možemo da riješimo, ja bih volio da kažete. Znači, neka dođe kamp da ljudi kažu, ja nisam mogao. Znači, ako neko stvarno želi, onda ćemo vidjeti nešto da uradimo na neki način, ali treba da vidimo ko ne može možda sav novac da plati odmah ili šta god već, da se dogovorimo, pa možete i bratu Janku Petrašu ili meni da se javite, da ne bude neko stvarno želi, a sad nije u mogućnosti, da vidimo šta bi mogli da uradimo. I ja vjerujem da će Bog naći neki način, zato što vjerujem da će biti još bolje oko reči kad budemo zajedno tamo. I eto, kažem, Carstvo Bože jeste izgrađeno na žrtvama, možda neku žrtvu moramo da učinimo da bi bili tamo, ali gledat ćemo nekako da vidimo šta možemo svi mi zajedno da uradimo po tome. Pa kažem, eto, ko još se nije prijavio, a hoće da ide, a nije siguran da li će moći zbog novca, neka novac sad ne bude na prvom mjestu, neka bude ona želja i prosto ta čežnja da budemo oko reči bude na prvom mjestu, onda ćemo vidjeti ove druge stvari nekako. Možemo čak imati jedan bratski sastanak da se dogovorimo oko toga, da vidimo šta sve možemo da uradimo i kako je stanje. Dobro, eto, kad smo svi ovdje, pročitat ćemo iz reči i predat ćemo se Bogu. Nisam siguran baš najbolje kako da ovo sve propovedam i odakle da krenem, i treba mi vaša pomoć i vaša molitva. Pa ajde se prvo pomolimo da vidimo onda kako će Bog voditi ovo dalje. Ako možemo, se molimo za blagoslov reči. Svemogući Bože, Gospode Ise, zahvalni smo Ti u našim srcima za Tvoju milost, Gospode, za Tvoju dobrotu, Bože. I želimo, Gospode, na ovom mjestu da damo prvo, Bože, mjesto Tebi, Gospode, Tvoje reči, Bože, Tvom duhu, da deluješ među nama. Neka Te ništa ne ograničava, Bože, neka naše misli Te ne sprečavaju, neka telesne misli Te ne sprečavaju, Gospode, neka nijedan duh nema pravo da spreči, Bože, blagoslov Svetog Duha, Bože, na ovom mjestu. Ja Te molim, Bože, da Bože inspiracija dođe na takav način, Bože, da svi budu blagoslovljeni i srca ispunjena, Gospode, da znamo da si Ti bio sa nama, Bože, tumači nam reč, Gospode. Mi trebamo Tebe i Tvoj glas, Otče Sveti. Sve što čovjek može reći, Gospode, neće dugo imati snagu, ali Tvoja reč, Bože, ona ima snagu da nas vodi do samog kraja, Bože. Blagoslovi ljude, Bože, blagoslovi svoj narod. Daj neka svako primi, Bože, po veri. A mi znamo da možeš učiniti mnogo više od naše molitve. Mi Te molimo za blagoslov sada u ime Isusa Hrista.
Amen.
Ako imate vaše Biblije, otvorite prvo u Delima apostolskim u 3. glavi. Pročitat ćemo 3 stiha u 3. glavi od 19. do 21. stiha. I onda ćemo poznate stihove u knjizi Jezekilja 37. glava. Znači, čitat ćemo na dva mjesta, prvo Dela apostolska, 3. glava, i knjiga proroka Jezekilja, 37. glava. Znači, u Delima apostolskim, brzo posle su apostoli primili silu sa visine, krenuli su da čine dela, dela apostolska, dela Božja, i onda je došlo do ove situacije kada su apostoli propovedali pokajanje. Pokajanje je jedan od 5 znakova prave crkve živoga Boga, tako? I svakome treba da se propoveda pokajanje. Čak i onima koji su razapeli Isusa Hrista. Amen. Tako, oni su to činili, znači od 19. stiha čitamo. Pokajte se dakle i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega. I da pošle napred narečenog vam Hrista Isusa, kojega valja dakle nebu da primi do onog vremena kad se sve popravi. Što Bog govori ustima sviju svetih proroka svojih od postanja sveta. Tako vidite, apostoli su propovedali onima koji su razapeli Isusa. Oni su rekli, znamo da ste to činili iz neznanja, ali sada pokajte se i obratite se. I šta je svrha? Da bi došli do vremena odmaranja. Znači da bi došli do odmora, do pravog šabata, do prave subote. I kaže da Isus treba da bude primljen na nebu sve do vremena kada se sve popravi. Sjećate se šta je Isus rekao? Šta će Ilija učiniti? On će popraviti sve. Tako? Znači vidimo da je predskazano vrijeme koje treba da bude, i Ilija će doći i popraviti sve, kaže u Mateju 17. glavi. Ali sad je Ezekiel, znači ono što je važno, da gdje hoću da se zadržim više. Znači Ezekiel 37. glava, prvih 14 stihova čitamo. Ruka Gospodnja dođe na me i Gospod me izvede u duhu i postavi me usred polja koje bijaše puno kosti. I provede me pokraj njih u naokolo i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju i gle, bijahu vrlo suhe. I reče mi, sine čoveči, hoće li oživjeti ove kosti? A ja rekao, Gospode, Gospode, ti znaš. Tada mi reče, prorokuj za te kosti i kaži im, suhe kosti, čujte reč Gospodnju. Ovako govori Gospod, Gospod ovim kostima, gle, ja ću metnuti u vas duh i oživjet ćete. I metnut ću na vas žile i obložit ću vas mesom i navučit ću na vas kožu i metnut ću u vas duh i oživjet ćete i poznat ćete da sam ja Gospod. Tada stadoh prorokovati kako mi zapovedi, a kad prorokovah, nasta glas i gle potres i kosti se pribirahu svaka ka svoje kosti. I pogledah i gle, po njima izidioše žile i meso i ozgo se koža navuče, ali duha ne beše u njima. I sad zapazite, znači drugi put prorokuje prorok Ezekiel. Tada mi reče, prorokuj duhu, prorokuj sine čoveči i reci duhu, ovako veli Gospod, Gospod od 4 metra, dođi duše i duni na ove pobijene da ožive. I prorokovah kako mi se zapovedi i uđe u njih duh. I oživiše i stadoše na noge i beše vojska vrlo velika. Tada mi reče, sine čoveči, ove su kosti sav dom Izrael. Gle, govore, posaknuše kosti naše i prođe nadanje naše, propada smo. Zato proroku i kažem, ovako veli Gospod, Gospod, evo ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izraelovu. I poznat ćete da sam ja Gospod kad otvorim grobove vaše i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj, i metnut ću duh svoj vas da oživite i naselit ću vas u vašoj zemlji i poznat ćete da ja govorim i činim, govori Gospod. Amen. Možete sjesti. Hvala Bogu. Neka Bog blagoslovi čitanje njegove riječi. Eto kažem, nisam baš najsigurniji kako bi bilo najbolje pristupiti on, ali neka Sveti Duh vodi kako on, eto ja uvijek umem da zapetljam stvari. Ja imam toliko toga što bih htio da kažem i čitao sam ovu propoved obnova nevestinog drveta. Čitao sam i ranije, ali sad sam htio, eto, ajde uzmem ponovo, i tako mi došla želja. I toliko sam stvari našao u tome, stvarno predivna propoved. Uglavnom, znači, inspiracija za ovo što bih htio da kažem je iz te propovedi, obnova nevestinog drveta. Mislim da je to jako dobra propoved i može puno da vam kaže, zato što vjerujem da se ispunjava proročanstvo iz te propovedi. I evo kao prvo, znači, apostoli kako su krenuli, oni su prorokovali da će doći da će doći vreme, kao što Isus rekao, vreme kada će se sve popraviti i dotle će Isus biti na nebu, kada se sve popravi, Isus će se vratiti, jel tako? Znači, ta služba obnove ili služba popravljanja svega nije služba reformatora, već služba proroka, zato što reformatori ne mogu da poprave sve. Oni mogu jedan deo, oni mogu da skrenu malo u jednom pravcu, ali treba još okretanje. Ali prorok će na kraju napraviti pravi zaokret i dovešće sve tačno u onu liniju kretanja kako treba da bude. I mi verujemo da živimo u ispunjenju tog vremena. I onda je jako važno, svako doba, mislim da smo rekli prošli put na službi, ima svoj pritisak i veliki pritisak na crkvu, kao što sam čitao prošle službe, veliki pritisak na crkvu u ovom posljednjem vremenu je taj da đavo govori, ja želim da vidim neke stvari, ja želim da vidim neke stvari. Eti sada, eti đavo imitira glas Boži, je li tako? Đavo će imitirati glas Boži, zato što Bog ima taj isti glas, zato što je i Elise jednom rekao, gdje je Bog Ilin, je tako? Ja želim da vidim Boga Ilina. Ali znate šta se dešava? Kada đavo imitira taj glas, on kaže, ja želim da vidim Boga Ilina, ali on vas gura na jedno mjesto gdje vi ne treba da stojite. Zato što Božje predznanje je zna ona vremena koja treba da se ispuni, je tako? I šta hoću da kažem? Kao Isus kada je bio tamo i kada su mu rekli, hajde prorokuj da čujemo, da vidimo ko te udario, kaži nam, ili si sa krsta. Eti, to je đavo koji je htio da isprovocira. Isus je znao tajne misli ljudskog srca. On je mogao da mu je otac pokazao, ali on se nije trudio da crpi od tog dara tada. On je bio miren, on je mogao da traži, Bože, otkri mi ko je prorok, da im kaže makar ime sada kada sam vezanih očiju, ali on se nije trudio da crpi od tog dara zato što je poruka ili glas koji je bio iza toga bio loš. Taj glas je htio da ga gura na poziciju da nije trebao da stoji. I tako unutar svakog crkvenog doba imate glas koji pokušava da imitira Boži glas, ali poruka toga je da stanete na mjesto koje Bog nije predvidio za vas. I to je jako opasno, zato je toliko bitno ono što je Isus rekao, odnosno što piše za svako crkveno doba, ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama. I toliko je važno imati uho koje može čuti, toliko je važno imati oči koje mogu vidjeti, zato što čovjek će biti prevaren, on neće razumjeti Boži glas, on neće razumjeti gdje ga Bog vodi ako on nije probuđen, ako mu oči nisu otvorene od Boga. Znači, niko nam ne može otvoriti oči, samo Bog. Niko nam ne može otvoriti uši, samo Bog. Mi ne možemo dati nikome otkrivenje, mi ne možemo nikome prosto dati tu sposobnost da vidi nešto. I vi to znate po vašoj deci, vi se trudite sa njima, vi im činite sve. Prorok to nije mogao. On je imao sina koji ima problema sa pušenjem, sa kockanjem, sa devojkama, sve, a bio je u kući proroka i prorok je mogao da ima vizije, mogao da mu kaže gdje je bio, ali ništa nije pomoglo. I čovjek je morao, prorok je morao da ga pošalje van kući da živi po svom vlastitom nahođenju godinu dana, čini mi se, koliko god je ostao vani i živio jedan svjetski život sve dok pokajanje nije došlo u njegovo srce. I tako, bez Boga vi ne možete ništa. Isus je rekao, bez mene ne možete ništa činiti. Eti onda, čak i kao prorok, vi možete reći, ja ću izgovoriti reč. Ja ću izgovoriti reč, ali ta reč može da putuje, da putuje, da putuje. Vi ako ne verujete u nju, eti, prosto mora doći ono vreme koje Bog odredio. Znači, da do onog vremena kada će se sve popraviti. Postoji vreme da sve stvari. I glas koji đavo imitira, odnosno glas Boži, on imitira na takav način da pokušava da vas stavi na to vreme pre nego što je vreme, ili da vam kaže to vreme će doći kasnije kada ono već nastalo. To je ono što radi đavo. I ako mi nemamo duhovnu sposobnost rasuđivanja, gdje se nalazimo, taj dan pohođenja, kada je on, ako ga ne možemo prepoznati, mi ćemo promašiti. Jedni će promašiti, znate da su mnogi hrišćani
u svetu se pripremali za dolazak gospodnji, prodavali su kuće i sve ostalo njive i čekali su gospoda i gospod je došao. Da? I onda su se obrukali. A postoje mnogi hrišćani koji neće sačekati dolazak gospodnji jer će misliti neće on još doći. A on će doći kao lupež u noći. I tako istine opet u sredini puta. I nama treba duhovna sposobnost rasuđivanja, mudrost Božja. Prosto nama treba, što kaže prvak, otkrivenje više od svega. Bez otkrivenja mi ne možemo hodati ovaj put. Čak i ako imamo ovu poruku u rukama, ali bez otkrivenja šta će nam pomoći? Eto, nama treba duh koji otkriva stvar. I tako, ako imate knjigu Sedam crkveni doba, sigurno ste naišli. E, da ću naći sad vam brzinu taj deo, ali to je u Sedmom crkvenom dobu i htio bih da vam pročitam jedan deo koji ja verujem da je jako važan. Zato što ako treba doći Ilija koji će popraviti sve, znači nevesta će biti okrenuta ka nekome ili ka nečemu što ima silu da vas dovede u ono stanje koje, u kojem će vas Bog prihvatiti. Prorok kaže u knjizi Sedam crkvenih doba, kaže, govori o prorocima u Agabu i o drugim prorocima koji prorokuju, i to je tačno, oni će prorokovati i njihove službe moći će, moći bit će i bit će ispravne. Ja ne poručujem da će biti proroka kao što je bilo u Pavlovim danima, kada je tamo postao jedan prorok, a prorok koji je prorokovao gladi. Ja se slažem da je to tako, ali ja poručujem na temelju nepobitnih dokaza reći Božije da postoji više od jednog glavnog proroka, glasnika koji će otkriti tajne kao što je sadržano u reči i koji ima službu da okrene srca dece ka očevima. Tako kaže Gospod, sa njegovim standardom nepogrešive reči, i on će se držati toga i biti potvrđen. I sad ono što je bitno, da taj glasnik ili taj prorok, on će imati tu nepogrešivost koja će biti obnovljena. Evo sad ću da pročitam to. Na temelju samog ljudskog ponašanja svako zna da tamo gdje je puno ljudi postoje podijeljena mišljenja u vezi nekih tački ili glavnih doktrina kojih se svi drže zajedno. I sada pitanje, ko će onda imati moć nepogrešivosti koja će biti obnovljena u zadnjem dobu? Sjetite se, mi pričamo o obnovi. Znači obnova, čitali smo Jezekilju, suve kosti koje su se obnovile nazad u život. I čitali smo da će se obnoviti sve ili popraviti sve. I sada, šta će biti obnovljeno na samom kraju? Moć nepogrešivosti koja će biti obnovljena u zadnjem dobu, jer ovo posljednje doba će ići nazad manifestacije čiste reči. A to znači da ćemo mi još jednom ponovo imati reč isto kao što je ona bila savršeno data i savršeno shvaćena u Pavlovim danima. Reći ću vam ko će imati. To će biti prorok kao što je to temeljno potvrđeno. Ili čak temeljitije potvrđeno nego potvrđenje jednog proroka od Enoha do današnjeg dana. Zato što će ovaj čovjek neminovno imati proročku službu krilišnog kamena, a Bog sam će ga pokazati. On neće morati da svedoči za sebe, jer Bog će govoriti za njega znakom glasa. I tako vidite, šta će biti obnovljeno? Nepogrešivost reči Božije. Prorok će vratiti nešto, odnosno Sveti Duh preko proroka, kaže nepogrešivost koja će biti obnovljena u zadnjem dobu. I ko će imati tu reč? Prorok. I onda vi shvatate, obnova je vezana za proroka, to nije reformacija, to je obnova. I on će popraviti sve. Znači, tamo je sve uključeno. Možete reći, kao što Isus rekao, sve što tražite u moje ime. I što to može biti? Novac, porodica, duhovne stvari, Sveti Duh, sve, šta god. I prorok će obnoviti sve. To znači, ne da će vam on dati sve, nego on će predstaviti reč, i ako vi izaberete da prihvatite tu reč, sa tom rečju vi ćete biti obnovljeni, jel tako? Zato što reč Božja kaže, ja mislim u Jovanom evanđelju, ako se ne varam, ne znam da li sam izvadio taj deo, ali odmah u prvoj glavi u Jovanovog evanđelja, naići ćete u 12. stihu, kaže, koji ga primiše dade im vlast, da budu sinovi Božji koji veruju ime njegovo. Vi morate primiti Sina Božjeg ili reč. Vi morate primiti reč da biste imali vlast da budete sinovi Božji. Znači jedna stvar, kako će prorok obnoviti? Tako što će predstaviti to, a naše je da prihvatimo to. Znači Isus ili Bog ne može učiniti tu stvar za nas, on ne može da veruje umjesto nas. Mi moramo da verujemo. Mi moramo da prihvatimo tu stvar. I tako pazite, znači sve upućuje na proroka, na onoga koji će imati tu moć nepogrešivosti koja će biti obnovljena i on će imati tu reč. On će biti potvrđen i tako nevesta biva spremljena reću toga glasnika. I sada, ja sam razmišljao da često put o tome, mi se ne divimo čovjeku, već se divimo tome kako čovjek može da se podredi Bogu na takav način. To je ono što je nama toliko privlačno. E pazite, ako ćemo ići po pismu, vi ćete vidjeti, ja ću proći kroz Jezekilj, ono što smo pročitali, i kako je ta obnova tih kosti utekla i šta se tu sve desilo. I vidjet ćete da se sve slaže sa onim što je bilo u Joelovom proročanstvu. Joel je prorokovao da će Bog nadoknaditi, ili šta, obnoviti sve izgubljene godine, jel tako? Znači, bilo je prorokovano, mislim da je brat Branham naročito u ovoj propovedi govorio o tome, znači, da je došao jedan insekt ili četiri insekta koji je u stvari jedan isti duh u četiri stadijuma koji su došli na drvo i počeli su da grizu to drvo. I bio je prvo crv koji je počeo da grize rodove duha, jel tako? Ljubav, prvo bratsku ljubav, ljubav, radost, mir i sve te rodove i drvo je ostalo bez rodova. Drvo koje nema rodova. Poslije da je insekt postao skakavac i on je počeo da jede lišće. I lišće, eto, ajde drvo kao drvo ima lišće, ono je živo, ali kada skakavac je pojeto lišće, lišće, brat Branham, znači božansko zajedništvo. Više nemate zajedništvo sa Bogom. Nemate zajedništvo. To lišće koje je bilo pojedeno prosto je učinilo da drvo ostane prazno, znači nema rodova, nema lišća. I kada je hrušt došao, on je počeo da se uvlači u koru, a kora je pokrivač drveta, ete, a to je u stvari ono što pokriva nas vernike. Razumijete? Pokrivač, kao što kora pokriva drvo, i ako skinete koru, drvo će umreti. Ono će umreti. I tako naš pokrivač, prebrah govori, kaže da je to religija i tako dalje, vi prosto više nemate čime da se pokrijete, vi ste goli pred Bogom. I kaže brat Branham, đavo je uneo doktrine, promijenio vodino krštenje i ime Božje od Gospoda Isa Hrista u Otac, Sin, Sveti Duh i sve tako dalje. I na kraju ta gusenica je počela da sisa taj sok života i drvo je umralo. Ali on je obećao da ako je bilo četiri insekta koje su mislim da sam izvadio to, kaže, bilo je četiri insekta koja su jela to drvo, prorok je rekao ovako, kaže, bila su četiri glasnika smrti koji su ubili to drvo, nije li to tako, šta je to bilo? Crv, skakavac, hrušt, gusenica. Četiri glasnika rimskih demona, dogmi, ubili su to drvo. I onda kaže, jedan je uzeo plod, jedan koru, lišće, jedan je uzeo život, nije li tako? Kaže, Bog je rekao, nadoknadit ću vam to. Kako će on to vratiti? Ako ga četiri glasnika smrti ubilo, četiri glasnika života će ga vratiti. I kaže, koji je bio prvi? Luther, opravdanje. John Wesley, posvećenje. Pentekost s povratkom darova, Duh Sveti. I krštenje Duha Svetog. Šta je bio četvrti? Reč. Kaže, reč. I onda vi shvatate da pismo upućuje Joelovom proročanstvu na četiri glasnika ili na četiri procesa koje se dešavaju sa tim kostima. I čitali smo o kostima, da? Šta se desilo? Kosti su bile tamo, one su bile suve, je li tako? I onda proročanstvo je reklo, kaži proroku za te kosti, kaži suhe kosti, čujte reč. Kaže, ja ću vas ja ću metnuti u vas duh, oživet ćete. I metnut ću na vas, kaže ovako, žile, obložit ću vas mesom, navući ću na vas kožu i metnut ću vas duh. Četiri stvari, jel tako? I oživet ćete i poznat ćete da sam ja Gospod. I sad pazite, kada je Jezekiel počeo da prorokuje, on je prorokovao prvi put, kaže. Ja sam počeo prorokovati kako mi se zapovedi, a kad prorokovao nasta glas i gle potres, i šta se desilo? Kosti se pribirak u svakaka svoje kosti i pogledah i gle, po njime izidioše žile i meso i koža se navuče, ali duha ne beše, duh nije došao. U tom prvom prorokovanju taj duh nije došao i onda ljudi uzimaju opravdanje, posvećenje, krštenje svetim duhom kroz crkvena doba. Luter, Wesley, Pentekosti kažu, to je to, Bog je obnovio svoju crkvu, ali vidite, reč nije došla nazad. I zato se ovdje po pismu ne završava delo Božije sa crkvom. Bez obzira što su se, znači što je crkva prošla kroz faze, znači opravdanja, Luter, Vesi, posvećenje, krštenje svetim duhom i oni su imali obnovu darova, to je tačno, ali ti darovi nisu označili kraj Božjeg djelovanja zato što reč nije došla skroz do kraja. I tako, znači šta se desilo onda kako smo čitali, duh nije došao i Bog je ponovo rekao proroku. Kaže, tada mi reče, prorokuj duhu, prorokuj sine čoveči, reci duhu. Znači sada je samo duh bio pozvan, duh je trebao da oživi. Ove tri stvari su se desile, ali ova četvrta se nije desila još. I Bog je ponovo rekao proroku, prorokuj sada duhu. I sada više ne za kosti, ni za žile, ni za meso, ni za kožu. Znači ništa, već samo za duh. Eti, to je taj posljednji korak koji su mnogi promašili, znači gledajući crkvu u cjelini, Pentekost je izgledao, pentekostalno probuđenje koje je bilo početkom 20. stoljeća, izgledalo kao da je vratilo crkvu totalno nazad. Ali onda se nešto desilo, vreme se odužilo i nikako, i onda vi na kraju vidite da ono što se dešava u pentekostnim crkvama je znak da je život izašao odatle. Vi više ne vidite te stvari o kojima su oni pričali. I onda vi shvatate, Bog treba nešto da uradi i mi smo razumeli i shvatili smo ko je Bog i šta je Bog tek kada smo došli na to mjesto da sretnemo reč. Tek kada smo došli da sretnemo reč Božju. I ja ću pokušati da vam to pokažem zato što proročanstvo kaže, kada je Jezekiel proroko kaže, u 12. stihu kaže, ovako veli Gospod, Gospod, evo ja ću otvoriti grobove vaše, izvešću vas iz groba vaših naroda mojih, dovešću vas u zemlju Izraelovu i poznaćete da sam ja Gospod kad otvorim grobove vaše. Znate kada će poznati da je on Gospod? Kada će Bog otvoriti grobove. I sada mi razmišljamo, dobro, u redu. A prorok je govorio da Izrael u stvari predstavlja crkvu, je li tako? Negdje sam izvadio neke citate, ali imate na mnogim mestima, samo da vidim neki možda citat, recimo propovedi znak. Izrael izlazeći iz Egipta, rekao sam pre nekoliko minuta, je tip neveste koja izlazi iz crkava. Je li tako? Onda u propovedi, da li Bog ikada menja svoj um ili menja svoje mišljenje vezano za njegovu reč. 65. godine kaže, Izrael u starom zavetu je tip neveste novog zaveta. I onda vi shvatate, ako Izrael treba da bude izveden iz grobova, onda su trebali da poznaju ko je Gospod, onda i neveste treba da bude izvađena iz grobova. Zato što Izrael prvo kaže tipizira nevestu u Novom Zavetu. I onda vi razmišljate o tim grobovima i sjetite se da je Isus rekao u Matejom evanđelju u 23. glavi kaže, teško vama književnici i farisi licimeri što ste kao okrečeni grobovi. I vi shvatate da fariseji, sadukeji, književnici, zakonici, svi onog vremena su bili predstavljeni kao grobovi. Zašto? Jer se spolja vide lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistoti. I onda vi shvatate da oni to licemjerje i bezakonje. Kaže, puni ste iznutra licemjerja i bezakonja. Bezakonje šta? Kada činite nešto što znate da ne biste trebali da činite. Ili kada ne činite ono što biste trebali da činite, a znate da to trebate činiti. To je bezakonje. Vidite, a to upravo imaju fariseji, zakonnici, književnici. A kada to prenesete u ovo vrijeme vezano za nevjestu, vi znate da u crkvama neki ljudi, odnosno u denominacijama, ljudi znaju da treba neke stvari da čine, a oni ih ne čine. Vidite, tu su vaši grobovi. I kada nas je Bog izveo iz tih grobova, mi smo shvatili stvarno ovo je Bog. Onda je došlo otkrivenje o tome ko stvarno Bog jeste. Vidite, mi u denominaciji nismo mogli da poznamo Boga na pravi način. Jeste, naše svedočanstvo je istinito, možda o oslobođenju od bolesti, od izlečenja ili bilo šta drugo, to je, ja vjerujem da je to bio Bog. Ali, pazite, jedno je poznavati njega kao iscelitelja, kao spasitelja, ali druga stvar je poznati njega kao gospoda. Onaj koji vlada nad vašim životom. Onaj koji možda vas vodi tamo gdje vi ne želite ići. A vi pa vidite. Jedna stvar je služiti njemu zato što je učinio nešto za vas. Ali druga stvar je služiti njemu zato što ste mu predali ceo svoj život i on ima vlast da vas vodi onako kako on hoće. Gdje god. Da prosto osjetiti postoji jedna sila koja vam govori da idete negdje, da činite nešto. Vi ne želite to da činite, ali vi ipak idete tamo. Vidite, to denominacija neće pružiti. Denominacija vam to neće pružiti. Možda do neke mere za nešto, ali pazite. Odreći se svega. Vi ćete vidjeti da fariseji, književnici, šta? Oni su prepoznali njega, ali kaže, više su volili slavu ljudsku nego slavu Božju. I to je to što se dešava sa mnogim ljudima. Znate, kada jedan starešina došao kod mene i kod mog brata Adama, kad smo izašli, i on je došao da priča sa nam, on misli da smo otišli u svijet. I kada smo pričali zajedno, i on je vidio da smo mi hrišćani, da čak što više, da se osjećamo mnogo bolje nego ranije. I on je bio srećan. I on kaže, ja sam mislio da je sa vama gore, a vi ste u stvari bolje. I mi smo pričali o stvarima u crkvi, zašto smo mi izašli. On kaže, jeste braćo, ja znam da je to tako. Ali mi ne možemo, starešine bi se uvredile. Mi to ne možemo sprovesti. Vidite, oni su razmišljali kao reformatori. A došlo vrijeme kada je Bog poslao proroka. Oni trebaju da popravi sve, ali oni nisu htjeli da se podrede to. Oni su čekali neku reformaciju. Možda sve te starešine da umru, da dođu mlađi i da urade nešto, ali mi nemamo vremena, razumijete? Ja nemam vremena da čekam da svi umru i da dođe neko novi i da on ima svoju ideju, razumijete? I svoje mišljenje. I onda prosto mi shvatamo da proročanstvo kaže neće više biti vremena u dane glasa trubenja sedmoga. Nema vremena za to. Nema vremena za čekanje drugog reformatora ili nekoga. I onda, vidite, on je bio toliko srećen da je čak nam dao neki novac od sreće što smo mi hrišćani i dalje. To je sve bilo lepo i dirljivo, ali on nije bio spreman da napravi taj korak. Ali znate što on je dao izjavu, ja znam da je to tačno što vi kažete. Tako bi trebalo da se radi. Ali mi to ne možemo. Vidite, onda sam sreo mnogi ljudi koji isto tako govore. Ja sam shvatio, jeste. Ja moram da uradim taj korak. Ja moram da dođem izvan reformacije. Ja moram da dođem u obnovu. Ja moram da dođem na mjesto gdje Bog obnavlja sve. I tako vidite, znači, to je bilo to gdje crkva, vidite, izlazi iz grobova. Brat Brahe imao sanom, kaže, ja ne sanjam često, ali u propovedi dela su izražena vera, kaže da ima jedan san. I kaže, on nije sanjar, on ne sanja često. Imao je vizije, ali to je nešto drugo, kaže, ali vidio je da je bio jedan, nemam sad tu propoved ovdje, samo sam izvukao, mislim da imamo tamo, ne znam da li, možda bi mogli da pročitamo, ali, ili ću da prepričam ukratko, a vi ćete naći u toj propovedi, znači, taj san, to je bilo negdje od 24. paragrafa, i kaže, tamo je bio jedan čovjek, i on je pokušavao da se oslobodi iz nečega, bio je zarobljen i neko mi je rekao, kaže brat Branham, za tog čovjeka i još za neke druge, kaže, to su grozni ljudi. Nemoj imati ništa sa njima. Ali kada sam vidio tog čovjeka kako se oslobodio, i ja sam ga samo ostavio i pomislio sam, ajde da vidim šta će on učiniti. I on je izašao i on je bio fin momak. Ja sam vidio ostali kako također pokušavaju da se oslobode. I kaže, to je samo san. Ja sam izašao napolje da vidim brata Bordersa, dobrog prijatelja koji je živio u Kaliforniji, i gledao sam kao da se nešto pogrešno dešava, jer njegove oči su bile polu zatvorene i možda veliki rak ili nešto tako njegovim očima. I sad ja sam, nešto me pritiskalo dalje od njega, i ja sam vikao, brate Bordes, u ime Isusa Hrista, izađi iz toga. Taj brat imao nešto na svojim očima. Ja, verovatno on bio tad vezan za denominaciju ili nešto, šta god da je to bilo. Zato što je to bilo sa duhovnim značenjem. Ali on nije mogao jedva da govori, kaže, brate Brahame, mora nešto više da bude prisutno da bi mogao da učinim to. Ja to ne mogu da uhvatim, nije mogao da se izvuče. I brat Braham sluša njega kako on govori, kaže, ja to ne mogu da uhvatim. I ja sam rekao, ovo brate Borders, ja sam ga voleo. I kaže, nešto me odvuklo dalje, ja sam gledao i tamo je bila jedna žena koja stoji i tamo je bio jedan mali momak, i ja sam znao da kupujem neke namirnice iz te prodavnice, i njeno ime je bilo gospođa Fenton, ona živi u Jeffersonville i ona je lični prijatelj moje ženi i meni. I ja sam, i ona je rekla, brate Brahame, oslobodi nas od ovoga. Ovo je kuća pakla. Znači kako kaže Biblija? Grob, pakao, smrt. A tako? Pakao vezan za grob, za smrt. I kaže, ti si bio, kaže, ovo je kuća pakla. I rekla je, ti si pogrešno shvaćen i ti si pogrešno shvatio ove ljude. I, i ona govori o denominacijama. Kaže, ovo su fini ljudi, ali ja sam gledao tamo i tamo je bilo nešto veliko na zidu, kao velika pećina, i velike šipke, gvozdene šipke, debele, i ljudi su bili tamo izvan sebe, vezanih ruku i nogu, i oni su udarili svoje glave u to. I ona je plakala, vikala, govoreći, oslobodite ljude, brate Brahame, pomozi nam, mi smo u nevolji. I ona sama, ja znam, ona pripada crkvi Hristovoj ili hrišćanskoj crkvi koja se naziva crkva braće i tako. I ja sam gledao okolo i ja sam rekao, ja bih voleo da mogu. I ja sam išao okolo, gledao i moje malo telo, ja sam bio mali, ovo je bilo veliko, vozdene šipke i ovi jadni ljudi tamo, vi ne biste mogli doći do njih. Te šipke su bile blizu jedna do druge i ja sam gledao kako se oni udarali svoje glave i bili su kao bez razuma. I onda sam vidio neko svetlo koje treperi okolo i ja sam pogledao i tamo je bio Gospod Isus koji je kao u svetlu duge koje je bilo oko njega. I on je gledao pravo u mene i on mi je rekao, oslobodite ljude. I on je otišao. Ja sam pomislio, pa kako mogu da ih oslobodim? Ja nemam dovoljno snage u mojim rukama da slomim te šipke. I tako ja sam rekao, kuća pakla, oslobodi u ime Isusa Hrista. I kada je prorok to izgovorio, kaže, čuo je kako se stene valjaju i kako se sve raspada i ljudi viču, trčeći. Ja sam oslobođen, i vikali su iz celog grla i oni su bili slobodni. I ja sam vikao bratu Bordesu, brate Bordes, gdje si? Bog oslobađa svoj narod, gdje si, brate Bordes? I čudio sam se u vezi toga. Eti, Bog je pokazao tu taj san sa jednom svrhom, zato što te denominacije su držale ljudi. Vidite, ova žena je bila deo član jedne denominacije. Ovi ljudi su bili u denominacijama i onda je trebao glas. Glas proroka koji je vratio reč života nazad, da oslobodite ljude iz tih grobova gdje su ljudi hodali po njima, a nisu znali da su to grobovi, jel tako? Oni nisu znali da su te denominacije, da su ti ljudi tamo kao okrečani grobovi. Oni nisu znali ništa o tome, ali glas je došao da donese poznanju tome. Kada su oni izašli iz tih grobova, onda su poznali ko je Gospod. Eti, to je biblijsko proročanstvo, to je poruka. Eti, prorok i proročki glas je trebao da vrati nazad ljude u ono što je bilo na početku. Ja sam ubeđen da je Bog, znači, i dalje na delovanju u svom planu i ja sam posmatrao poruku kroz godine kako se to odvijalo, kako je brat Branham bio željan da se vrate duhovni darovi u crkvu, da se obnovi ono što je bilo na dan Pentekosta, kada se to na jedan način obnovilo, ti duhovni darovi, on je rekao neke stvari. Znate, morate uzeti malo kronološki poruku da vidite šta je sve prorok rekao. Mi često puta, znate, kao u denominaciji kad smo bili, razmišljamo tako, mi smo ovdje, mi smo nevesta, samo mi u ovom, da li je KDC, šta god već, mi smo jedini ispravljeni, ko zna šta je po cijelom svetu? Ali Biblija je napisana samo za nas, evo, mi to čitamo i to je sada naše. Ali Bog je pisao za cijelu crkvu, po cijelom svetu, u cijelom dobu, razumete, poruka ide za cijelo crkveno doba. I mi smo samo tu i mi treba da se prepoznamo, ko smo mi? Eti, mentalitet našeg naroda je nažalost takav da mi mislimo da se ceo svet okreće oko nas. Mi mislimo da se ceo svet okreće oko Srbije, oko Jugoslavije, oko... Mi smo ti, razumijem? Mi možemo da prkosimo svima, ali ovaj svet neće stati zbog nas. Razumijete? Ali tako, neki naši političari daju neke izjave, evo, mi smo sada prebacili loptu tamo i ovo. Ali jedan čovjek iz Europske unije kaže... Vi morate prestati da razmišljate da je politika kao fudbal. Ili ćete se vi pridružiti kako svi rade, ili mi nećemo mariti za vas i gotovo. Razumijete? Zato što mi mislimo da sad mi smo šutnili loptu i šta mislite? Gdje mi igramo? Znate. Vidite, gdje smo otišli? Znači nigdje, ostajemo kući, jel tako? Vidite, oni će igrati i dalje utakmicu. Ali mi smo ti koji smo šutnili loptu. Znate. A u stvari možda smo samo tamo negdje na tribinama i lopta je došla naše ruke i mi smo šutili loptu, ali oni igraju utakmice, razumete? I mi treba da shvatimo, ako hoćemo da budemo deo svega, mi moramo ući i igrati, a ne se hvaliti kako smo šutili loptu sa tribine. I šta onda? Ništa, razumete? Eti, takva mentalitet našeg naroda je da mi znamo bolje. Nevesta, pa da, ako ima neveste, ona je u Srbiji. Ona je tu. Bog ovdje ima nevestu. Bog ovdje ima, vidite, ovdje su ti ljudi, oni su. Ovi tu u Njemačkoj, oni nemaju pojma. Oni tamo u Poljskoj negdje, nemaju oni to što mi imamo to. Mi smo ti. Mi imamo to otkrivenje. Oni treba da čuju od nas. Kad oni budu došli tu, oni će čuti od nas. Vidite, to je mentalitet telesnog čovjeka, ovog naroda, da razmišlja tako. Mi smo ti. Oni će čuti od nas. A u međuvremenu Bog radi sa svojom nevestom. Bog radi sa svojom nevestom. I onda kada bi ljudi sreli te tu nevestu, rekli, bo vidi, oni imaju nešto. Da. Ali za mnoge će biti kasno kada to budu vidjeli. A ja želim da mi shvatamo iz perspektive orla stvari. Bog radi sa svojom nevestom svugdje. Bog radi po cijelom svetu. Jeste. I onda te autoritet vas vraća nazad ka čovjeku koji ima moć nepogrešive reči koja će biti obnovljena nazad. I to je prorok. I vi ne možete ići dalje od njega. Vi morate biti prosto tu. Vi morate prosto vratiti se nazad k onome što je prorok rekao. Kažete ono što su rekle trake. Nemojte ništa dodavati. Nemojte tumačiti. To je već protumačeno. I ako to ne razumete, ostavite to samo po strani. Ali ako pokušavamo mi da to protumačimo, na kraju ćemo vidjeti da smo otišli van igrališta. Znači, mi driblamo i rade često puta na utakmici, jel? Fudbal je sad tako popularan. Ljudi driblaju i ne znaju da bi ofsajd. I oni idu i daju gol i raduju se, onda tek na kraju shvate da je sudija prekinuo to i da to ništa ne važi. Znači. Da to ništa ne važi. Neki ljudi, znate kao, mislim da se Sima šali, ali ja ne znam da je to istina, kada su igrali košarku i neki u posljednjem deliću sekunde su dali koš, ali koji su primili koš, navijači nisu znali da taj koš važi. Pa su se radovali nekoliko minuta dok nisu shvatili da su stvari izgubili utakmicu. Znači. I tako vi morate da shvatite da se utakmica igra do kraja i vi morate biti tu, prisutni. Vi ne možete, mi imamo to otkrivenje. Znači, mnogi ljudi su trčali. Ja sećam kad sam ja trčao jednom kros u školi, imao sam jednog prijatelja koji bi jako brz. Međutim, on nešto nije baš bio najbrži na tom krosu, ali misle, pa dobro, i treće mjesto je dobro. I znate šta? Na posljednja dva koraka nekoga je pretekao. I znate zašto? Zato što je već misle da je na cilju. I nije mogao doći k sebe, rekao je, kako nisam pazio, pa već sam bio tu. I ovaj me je pretekao. Znači, to je naš mentalitet. Mi možemo da vodimo 3-0 do 5 minuta pre kraja, onda izgubimo 4-3. Eto, to je naš mentalitet. Ja bi tako želeo da budemo budni, da shvatimo reč ozbiljno i da razumemo šta Bog hoće da nam kaže. On hoće da nas vrati na reč. Da shvatimo reč kao vrhovni autoritet, znači, i ko će imati nepogrešivost? Prorok, je li tako? Onda se vi vraćate tamo. Ako je to prorok rekao, ako je to tu, ajde da vidimo šta vam htio da kaže. Bog radi sa svima, ne samo sa nama. Znate, ne samo sa nama. Kao kad smo bili u Slovačkoj kod tog dragog brata, ispada da je najnovije otkrivenje koje cijelo nebe se treba da dobije, upravo se rodilo u Slovačkoj. Razumete? Upravo se rodilo tamo. Znači, treba da se krstite ponovo, krštenje Isusa Hrista nije dovoljno. Treba još jedno krštenje. I niko ne zna po celom svetu o tome. Niko ne zna ništa o tome. To nije poznato. Ne postoje, ali oni to imaju. I oni pričaju o tome, to je velika stvar i vi ih ne možete preubediti, ali ono se rodilo tamo, niko ne zna ništa. Kažem, brate, ja zna neko nešto o tome? Pa znaš, ako bi trebao neko da zna nešto, vjerojatno Joseph Branham. Ali on ne zna ništa o tome. On poznaje samo to krštenje koje je njegov tata propovedao, koje je u Bibliji. A ti onda vi, šta god da pokušate, znate, ljudi pokušavaju, oni su pokušali doći bratu Branhamu. Pa znaš, promeni to malo, promeni to krštenje. Jedna žena je ustala, rekla, brate Branham, ako taj anđeo je tebi to rekao, mi ćemo to verovati. Brat Branham kaže, kakav anđeo? Pa taj anđeo, ako bi rekao nešto suprotno reći, ja mu ne bi verovao. Ja vjerujem reći, ja to vjerujem zato što to piše u Bibliji. Ete, i tako vi igrate tu utakmicu, vi ne možete imati vlastito otkrivenje, ono mora biti deo reči. Otkrivenje reči otkriva plan obnove crkve. Znači, ne crkva nevesta je u Srbiji i mi sada širimo najnovije svetlo. Ne, mi se samo priključujemo, kao i uvek, među posljednjima. Ali šta da radimo, takav smo narod. Treba da shvatimo, to je naša realnost. Neki ljudi koji su bili posljednji i koji su nama zavidjeli, vidite, su postali prvi. A mi postajemo posljednji. Ali ajde da ostajemo, da prosto da se ponizimo. Neka Bože, samo da uđemo unutra, ali da razumijem tvoj plan. Koji je Boži plan? Boži plan je da vrati crkvu nazad kroz 4 stadijuma ili 4 glasnika. I brat Branham je nabrojao koja su to, i posljednji glasnik je reč. Ako je to reč, to je u redu. Ako je to izvan reči, to je filozofija, to je ništa. A tako? Ona nema silu. Ona nema silu. I onda mi shvatamo da ako Bog daje svetlo, on to svetlo mora dati tako da ljudi mogu doći do tog svetla. Znači, Bog ne daje svetlo negdje tamo, zato što šta? Tako je prorokovano da će ljudi putovati od jednog na drugo, misleći tamo je Hrist, onda je Hrist. Idemo tamo. Eći, ali kada Bog šalje svetlo, on želi šta? Da se svi spasu. Da se svi spasu. Eto, najgora stvar kad sa nekim pričate i on ne želi da otkrije svoje veliko otkrivenje, zato što to nije za ostale, ili drugi to ne mogu shvatiti, ali Bog će reći svakome, razumijete. Bog želi da svi čuju to. Ako je to otkrivenje, daj da ga čujemo. Daj da svi to primimo. Daj da se svi pokajemo. Daj da se svi četvrti, peti put krstimo. Šta god, daj da uradimo tu stvar. Ali ne, to je suviše veliko. Eto, to nije Boži duh. Boži duh želi da se svi spasu. Evo vam otkrivenje. Evo, primite, uzmite tu stvar. Ete, ali taj četvrti stadijum reči, znači je posljednji stadijum kada se ljudi vraćaju nazad na ono što je Bog imao u svom umu. I ono će biti uvek te visine, kako da kažem, otkrivenja kao što je imao prorok. Zato što je prorok imao nepogrešivost otkrivene reči. I vi ne možete otići iznad. Jeste, brat Branham je umro davno, ali znate šta, mi ga tek sada stižemo. Što se tiče otkrivenja. Mi ga tek sada stižemo. Vi ne možete otići dalje od njega. Ne može biti učenik veći od učitelja. Vi ne možete ići iznad, vi ne možete reći, to je bilo onda što se tiče otkrivenja. Što se tiče otkrivenja, on je bio ispred. On je rekao, vi ove stvari sada ne možete razumjeti. On je vidio stvari koje čak nije smio da izgovori. Kaže da Sotona ne bi čuo. Šta mislite li, šta je to sve? I neko će ga staviti tamo nazad. Brat Branham bio dobar, ali mi smo sada otišli. Nema tako nešto u reči, razumete? Nema tako. Eto, to je kao kad bi sad Srbija ušla u Evropsku uniju, znate, mi smo se mučili, mi smo mogli možda neke ratne zločinice da isporučimo i ko zna šta sve, i na kraju mi uđemo u uniju i odmah prve godine mi se prijavimo, mi ćemo biti predsjedavajući unije, mi ćemo sad upravljati svim ovime. Svi su čekali nas, jel da? Eto, to je naš mentalitet. Eto, ali to je pogrešno, zato što je prorok taj koji je predstavio originalnu Božju volju i mi treba da uđemo u to. I mi se mučimo, ja znam, ponekad je teško, ponekad, znači ja sam razmišljao o tome, čitao sam juče deci, oni vole da slušaju ove priče iz tih plavih knjiga, Nadprirodni život brata Branhama. I čitao sam jednu priču kada je brat Branham išao i vidio viziju kako će se moliti za jednu devojčicu koja je bila bolesna i šta je sve vidio u toj viziji i to je bio sam početak njegove službe, imao 31 godinu tada. I kako su išli kolima, i anđel mu je bio rekao viziji pre toga, pre dve nedelje, da će vidjeti nadgrobni spomenik sa natpisom, sa datumima i sve tako dalje. I neke stvari mu je rekao, vidite kako su oni išli kolima, u jednom trenutku on je osjetio jedan bol u glavi. Da. I on je stao. I neko pitao šta nije u redu? Kaže, nešto nije u redu, ali... Ne znam sad kakav je to bol mogao da bude, svakako, ja sam razmišljao o tome što on uradio. On izašao napolje i počeo da se moli. Kaže, nebeski oč, šta bi ti htio da tvoj sluga razume iz ovoga? I kada je digao glavu, vidio je groblje. I anđeo, kaže brat Braham, anđeo ga je zaustavio da bi shvatio da se nalazi na pravom putu i da pogleda na tom groblju taj natpis da bi ohrabri ostale. Znači, ja razmišljam, ponekad mi smo tako slepi za Božje delovanje, da neke stvari koje Bog radi mi shvatimo telesno. Jedan mali bol u glavi, u ruci ili negde. A da neko ne obrati pažnju, neko ne bi shvatio da je to, znate, kao valam prorok koji je išao i odjednom mu se noga priklještila i sve moguće tamo, znači, a magarica nije htjela da ide i on uopšte nije shvatio da mu Bog govori. I ponekad smo mi kao takvi, da? A ponekad svaku sitnicu, znate, veliki znak sa neba, znate. Vidi, koliko nama treba da dođemo u ravnotežu, da shvatimo da osjetljivost na Svetog Duha je više nego fanatizam. Znate, mnogo više, a mnogo duhovnije, a ne znači biti telesan, biti glup, ići tvrdo glavo negde i reći ja idem ovako pa makar nikako drugačije, razumete? Ne. Eti, prorok je bio toliko osjetljiv na Boži glas. On je imao takav odnos sa Bogom da ja verujem da je to slika onoga što je Bog htio da nam pokaže. To je ono što mi trebamo, biti osjetljiv na Svetog Duha. Niste možda svi čuli tu priču, mislim da je brat Ron pričao kod nas kući. Kaže, jedan brat mu je ispričao kako su bili, dali na lovu zajedno negde i jeli su, imali su lepo zajedništvo, šatori su bili tamo i tako su se dobro najeli, čak su malo i pretjerali. Ne znam, vam se desilo nekada da ste pretjerali sa jelom, ali bilo je dobro. Znači. Kao, ovo je tako ukusno, moram da pojedem još jedno, ko zna kad ću opet. Zna da mi već dosta, ali ajde još jedno parče. I tako i prorok i ostali, oni su imali lepo vreme, onda su otišli svako u svoj šator i kaže taj brat, naš brate, htio sam da vidim proroka, kako on živi sa Bogom. I kad je on ušao u šator, kaže, došao sam blizu njegovog šatora. Htio sam da ga čujem kako se moli. Kako se moli prorok? Znam kad na službama, pred svima, ali ja sam htio da čujem njega kako se on moli kad je sam. I kaže, bio sam kao licemer, ali htio sam da čujem. I stajao sam tamo kod tog šatora. I kaže, brat Brahem, bio valjda na kolenima, on se molio, oče, hvala ti za ovaj lepi dan, za divno zajedništvo koje smo imali sa braćom, za sve što si učinio. I možda sam malo previše jeo, molim te, oprosti mi zbog toga. I kaže vam, brate, zamisli. On je pričao sa Bogom kao sa nekim koji je tu. Kao sa nekim koji to sve razume. Da li biste rekli Bogu, Bože, oprosti mi, malo sam previše pojeo. Ko bi se setio toga? Ali to je bio jedan odnos, razumete. vi znate da ste možda ražalostili Svetog Duha na jedan način. I vi to osjećate i vi imate potrebu da mu kažete to. Bože, žao mi je. Razumijete? To nije samo ne Bog. E, Bože, boli me ruka, pomozi mi, spašavaj me. Vidiš da dolazim u crkvu, vidiš da dajem desetke, vidiš da dajem ovo ili ono. Treba mi sad tvoja pomoć, ima pravo na to. Ne, to je mnogo više, razumijete? To je bila jedna blizina. To je bilo obnavljanje nazad. Kao onome što je bilo na početku. To je prorok radio. On je predstavio svojim životom nešto što ljudi nikada neće shvatiti ako nisu spremni da se ponize. Poniznost, razumijete? Shvatite, mi se pridružujemo Božjem planu. Poruka je došla u Srbiju. Znate kada je došla poruka u Srbiju? 1980 i neke godine. Da nije bilo Božje milosti, znate gdje bismo mi bili? Šta bi bilo sa nama? Da li je prošlo sve to što je brat Branham prorokovao, posljednje proročanstvo vezano za 77. godinu, nije bilo proročanstvo, predskazanje, jel da? I šta god je on proroko ikada, nikada nije spomenuo 80. neku godinu. 90. neku godinu. 2000. I sada mi imamo veliko otkrivenje. Veće nego se ovaj svet. Svi treba da dođu da čuju nas. Jel Bog ikada tako nešto radi u Bibliji? Nego kaže reč, uči ljude koji su verni, koji mogu i druge naučiti. Jel tako? I tako je putovala reč od apostola pa do Pavla pa Timoteja i tako dalje. To nije neko ko nije bio prisutan na sceni, ne znam ni ja, poslije proroka 40 godina i sad odjedno on se pojavi i sad veliko svetlo. Srbija, Slovačka, ne znam ni ja, veliko svetlo. Cijela Amerika treba da dođe. E, zvuči duhovno. Ali nije po pismu. Nije po pismu. I tako mi se moramo vratiti nazad na pismo. Ja sam shvatio da ako smo spremni da se ponizimo, da tražimo mudrost Božju, vidjet ćemo da poruka će nas naučiti mnoge stvari. Prva stvar, da ne budemo brzi. Da budemo brzi na slušanje, spori na gnev. Ali ne brzi u donošenju odluka. Brzi na slušanje. Kaže, oni su slušali Pavla i oni su slušali, onda su kao plemeniti počeli da rasuđuju, da vide da li je sve to tako, po pismu. Tražili su po pismu, da li je sve to tako. Znate, onda vi naidite u poruci na nove stvari kada ste pažljivi, kada ste ponizni. Bog vam otvori oči. Vi se molite iskreno. Bože, pokaži mi šta je tvoja volja. Je li ovo taj put ili nije? Meni nije problem da budem da stojim sa ovim ljudima, da budemo sramoći, da mi se svi smeju. Samo da li je to tvoja volja, da li je to tvoja istina, gdje ja treba da budem? I Bog će vam otkriti. Bog će vam otkriti. A ja sam razmišljao tako nekim izjavama koje ljudi tako uzmu iz poruke. Uzmu iz poruke i kažu ovako, prosto, prorok je rekao to i to. Šta je on htio da kaže? To je neka druga stvar opet. Ali uzeti taj citat. Jedan od popularnih citata, prorok je bio protiv obrazovanje, protiv školovanja. Dobro, u redu. Šta je on mislio sa time? Da li svi to razumeju? On je mislio da ne treba ići u školu. Osma škola je do, čak ni osmogodišnja škola, to nama ništa ne treba. Što ljudi koji kažu da to ništa ne treba. Zbog čega vam to rekao? Ja znam u školama, grozno je. Ja sam radio u školi i možda ću opet raditi, ne znam. Ali je grozno, jeste. Ali da li to znači da ne treba da budete školovani, da završite školu? Šta je on htio da kaže? On je htio da kaže da se ne oslonimo na to školovanje. Da to ne bude naš oslonac. Da se uzdamo u Boga. Da tamo bude naš oslonac. A ne da ne idemo u školu. Neko će, ej, nemoš to dokazati. Znate, možda u toj propovedi obnova nevjesinog drveta naići ćete na samom početku. Poklonili su bratu Brahamu sliku. Ne znam šta je bilo na slici, možda to je bio njegov portret. Jedan mladi dečko je poklonio bratu Brahamu sliku. Znate tu priču. I napisali su stihove tamo, šta je on sve. Lijepi su stihovi stvarno. I vidi se da su oni razumjeli da je on prorok, je li tako? Ako budete čitali te stihove, vidjet ćete na 9. 10. strani u stvari. Ali kaže, kada je dobio tu sliku, kaže, brat Neville kaže, mladić koji je naslikao ovu sliku je Jerry Steffi. Brat Braham kaže, brat Jerry Steffi je to naslikao, neka Bog blagoslovi tog dječaka. Jerry, ako si ovdje jutros, jako je lepa. Šteta što nema sredstava da ga pošaljem u školu za umjetnike. Prorok da šalje nekog, da se školuje na akademiji. Sam ja to dobro čitao? Vjerujem da je Bog umjetnosti. No ništa ne treba. Ne vjerujete da je Bog je u muzici? Ajde, može, hrišćanska muzika. Bog je u slikarstvu, ajde, to ne treba ništa. Slike, ništa. Bog je u tome i šteta bi bila, gledati da se takav talent ne razvije. Što više toga naslika, to će se više razviti talent i moja molitva da te Bog blagoslovi. Što je htio onda kaže? Da li to liči na ono, ne treba nama škola? Da li je on bio samo ljubazan? Znaš da bih htio te pošalje na školu, ali ne, škola je od đavola. Fakulteti, to je sve od đavola. Jeste slavni se na jedan način. Ali pazite, da li vi imate otkrivenje koje prorok ima o ovome? Vi ćete vidjeti po tome da li ljudi govore isto kao prorok. Oni će reći samo neke stvari, ali neće reći sve. Ja verujem da ljudi koji dobiju otkrivenje su spori u tome da sude. Oni sude sporo. Polako. Ajde da vidimo dalje. Ima toliko stvari koje prosto su unutar te poruke i oni otkrivaju obnovu. Nazad. Nazad ka reči. I ako čovjek iskrenim srcem ne uzme samo neke citate, nego sve. I iskreno traži Boga, ja verujem da ćemo biti obnovljeni nazad. Ali to mora biti cijela reč, to mora biti sve i vi ne možete reći mi sada idemo dalje i dublje, vi ne možete ići dublje od proroka. Pa ako bude još 10 godina vremena, da ne dođe uznesenje, mi ćemo još uvijek izučavati ovu istu poruku i reći ćemo, nikada to pre nisam vidio. Je li tako? Ili inače imate sposobnost da pišete nešto više. Dajte da vidimo to, dajte da čujemo, nemojte to sakrivati, otkrijte to nama. A vidite, istina u tome da ovo će vas vratiti nazad ka riječi. I ono će napraviti više od vas nego samo čovjeka koji može citirati riječ. Ono će od vas napraviti karakter. Sina Božijeg. Čovjeka koji se vraća nazad. Brat Branham govori, kaže na jednom mjestu, kaže, u šta se mi obnavljamo? Kao što sam čitao Jovanovom evanđelju. Mi se obnavljamo u sinove Božje, da? Imate u Poslanicama, Pavle govori da se obnavljamo u njegov lik, da? Petostruka služba, da nas formira nazad u šta? U savršenog čovjeka, da? Šta je savršeni čovjek? Sin Božji. Sin Božji je savršen. Nema osude za njega, on ima Božjeg duha. I sada šta? Kažu u ovoj propovedi, mi imamo privilegiju ostvariti svoje pravo. On je pričao o tome, pričao je o jednoj stvari što se desilo. Neko je ukrao auto nekome. I prorok se molio i vidio u viziji tog dečka i vidio je gdje on ide. I oni su se molili i što se desilo? Sveti Duh je naterao tog momka da vrati taj auto negdje u blizini i da ga ostavi tako. Nije ga ukrao. Inače, taj auto bi nestao i oni bi promijenili tablice, prefarbali ga i tako dalje. I kaže brat Branham, zašto se to desilo? Ima više razloga, jedan tih razloga što je taj dečko ranije bio vaspitan kao hrišćanin, a drugi razlog najveći što je Sveti Duh došao na njega. Posle molitve da ga osudi, da ga optuži. I pazite, Sveti Duh to može uraditi ne samo sa nekim hrišćaninom. On to može uraditi sa kim god hoće. On to može. I ovdje je bilo to lakše, znate, sa tim dečkom, ali dobro, šta je poruka svega toga, kažem? Kao što postoje zakoni u svetu, ako vam neko nešto ukrade, vi imate pravo da tražite od suda da se primeni zakon, da vama se to vrati, zato što je to bilo vaše, razumijete? Brat Branham kaže, postoje duhovni zakoni koji su dani sa tom svrhom da ako vam nešto duhovno se desi, i vi niste u tom stanju kako ste bili pre toga, imate pravo da se vratite nazad, da se obnovite nazad. I onda prorok govori o tome. Mi imamo privilegiju ostvariti svoje pravo nad Sotonom koje nam je Bog dao, jer Bog ima zakon i njegova reč je zakon. Bog je ovoj reči dao određena prava crkvi. I stoga mi imamo pravo ostvariti ta pravo nad Sotonom i reći daj to natrag. I on to mora učiniti jer mi možemo uzeti Božjeg agenta, Svetog Duha, te kleknuti i reći to je tako kaže Gospod. On to mora nama vratiti, to je to. Jer je Sveti Duh prisutan da ga prisili na to. I zakon zemlje jeste da sprovede, on je od zemlje za zemlju. Ali zakon Božjeg Duha je tu da prisili Sotonu da pusti ono što on ima, a da mu ne pripada. Što je prevarom uzeo od Boga. Uzeo je duše ljudi od Boga. Pazite, duše ljudi, duše žena, dece. Sotona je uzeo te duše pod svoju vlast. Postoji Boži zakon. Vi imate pravo da ga primenite. Da on to mora vratiti nazad. Zato reč Božja kaže, ako verujete, ako se pokaješ krsti, spasit će se ti tvoj dom. Ja. I tvoja deca su uključena u obećanje. I ti samo treba da primeniš taj zakon. I mi kada to primenjujemo, mi kažemo prosto, znate, možda je taj lopov pobjegao. Ali znate šta? Zakon ga goni. Naći će ga. Poslije godinu, dve, tri. Naće ga i on će morati sve vratiti. Je li tako? Vašu decu. Oni su negdje na polju. Ali ako imate pomjerenje u Boži zakon, ne idete sami, ne tražite privatnog detektiva, ne pokušavate sami da ukradete nazad ono što vam je oteto, samo verujte, Boži zakon. On će uraditi to. Vaša deca će doći. Vaš muž, vaša žena, kogod. Ete, vera u Boži zakon je ono što pokazuje vrlinu Sina Božjega. Otkrivenje o tome. One koji nije Sin Boži, vi možete imati veliko otkrivenje. Ali šta sad? Moja žena to otkrivenje nema. Moja deca to nema. Šta ću raditi? Ete, ako počnem da ih stavim pod jaram zakona, da im kažem, vi morate kako ja. To samo pokazuje da nemam otkrivenje. A da imam veru u Boži zakon. Ja bih znao, ako je ovo istina, ako je ovo Božja reč, ako je moja vera ispravna, Bog će otkriti moje ženi, moje deci, mom tati, moj mami, bilo kome, on će im otkriti to. Vidite, to je vera. Ne legalizam, već vera. Imate veru. Bog će se potruditi. Sjetite se kako je brat Ron dao to svjedočanstvo za njegovu čerku i to. Jeste, on je mogao da išiba, što kaže. Ne? Da je sredi, da shvati, ne može tako sa tim prstima. Sa tim noktima. Ali on je pokazao, ima veru u Boži zakon. I Boži zakon je delovao brzo. Sjetite, ako imate veru i ste strpljivi, i koliko god je to brzo, možda za vas sporo, ali samo verujte i on će delovati. I sada šta je to, kaže, vrati to natrag, vidite, to je to, kaže, i crkvi je dano zakonito pravo, pravično pravo po Bibliji da uzmu Sveti Duh i sprovedu to nad njima, kaže, da Sotona, da prisili Sotonu da pusti ono što on ima da mu ne pripada, ono što je uzeo prevarom od Boga, imate pravo na to, eti, prorok nas je vratio u obnovu, ne da bi donio neko, ne znam nijakako veliko svetlo, već da budemo sinovi Božji. I vi imate to pravo. I vi možete iskusiti to. Mislim da jako slično ovome je bilo ono svjedočanstvo, ja ga nisam čuo skroz šta je bilo u stvari. A sestra Jelka zna, jel, i Paljko za Gabrielu, kada je dobila nižu ocenu i onda je taj čovjek, ja mislim da je njih nazvao, jel, posle nekog vremena da se izvine i da je poveća ocenu iz klavira. A tako bilo? Znači, vidite, Bog možda deluje. Vi samo stavite u molitvi pred Boga tu stvar. Jedan čovjek koji ne poznaje Isusa Hrista, osjetit će osudu u svom srcu, nazvat će vas telefonom, reće, e, bio sam malo pristrasan, bio sam ljud, bio sam nervozan, šta god da već, mislim da ona zaslužuje bolju ocenu. Bog to može. I znate šta je to? Znači, sinovi i kćeri Božije, koji veruju u silu Božjeg zakona. Tamo nas Bog vraća nazad. Razumete? I to ponekad djeluje tako kao da, ma to je slučajno. Nije to slučajno. Neko će reći, onaj čovjek je slučajno vratio automobil i ostavio ga tamo. Možda nije ni, možda je htio samo da ga pozemi, ali brat Branha je vidio šta je bilo tamo. Mi nemamo te vizije možda kao brat Branha, ali mi verujemo na kraju. Ono što smo tražili, to smo primili. Na koji način? To nas ne zanima. Ako verujete u Boži zakon, verujte da je to Bog koji je odgovorio. Kako će on odgovoriti? To je njegova stvar. Ja ne ulazim u to uopšte, razumijete. Ako ja tražim da bude ovdje hleb na stolu i on će biti ovdje. Moja je greška ako ja očekujem da će on pasti s neba. Ono što smo pričali, mi želimo od Boga da načinimo idola. Ja zamišljam pašti sa neba. Zaboravi to. Sjeti se samo što si tražio. Hleb. Našao si hleb? Da hvali Bogu. Bog je slišao tvoju molitvu. Odakle je došao? Neko će, pa nekog ga je stavio tamo. To mene ne zanima. Bog je slišao moju molitvu. Ja sam htio hleb, ja ga imam. Na koji način je došao? Kao onaj hrišćanin koji se molio. Znate, sjedite se tu priču. On se molio, u stanu tražio je hleb i prosto bio je gladan i nije imao dovoljno novca i molio za hleb. I nije bilo ništa. Međutim, posle nekog vremena njegov komšija u stanu, kako su zidovi tanki, čuje da ovaj stalno viče, moli, vapi i čuje molitvu i on odlučio, pošto je bio ateista, budista, što god je bio, odlučio da se našali na njegov račun. Iće njegov stan, stavit će mu hleb tamo na sto i on će misliti da mu je to Bog dao. I tako je uradio. Da. I čovjek kada je završio molitvu, došao u kuhinju i vidi hleb stoji tamo i zahvaljuje Bogu i zahvaljuje i srećen. I onaj ateista kaže, ti misliš da ti je Bog to dao, nije Bog, to sam ja. I ovaj još više zahvaljivao. Kaže, zašto se zahvaljuješ Bogu, pa nije ti to Bog dao, to sam ja tamo stavio. Pa ja se zahvaljujem Bogu što je on tebe upotrebio da da svedočanstvo, kako on veliki. Never nikad upotrebio za svoje delo. Takav je Bog, razumijem. A mi zamišljamo o njemu, on mora ovako. Ako sam bolestan, on mora ovako da mi isceli. Ko si ti da naređuješ Bogu? On može da ti isceli kako hoćeš. Hoćeš biti zdrav? Zahvali kad si zdrav. A ne moram razmišljati o tome. A tako? Eti, kad čovjek pokušava da napravi od poruke, od Boga, idola, sve mora ovako, mora onako, ja moram ovako primiti Svetog Duha, ja moram ovako primiti izlečenje, ja ovako moram primiti, moram ovako biti kršten u vodi, šta god već. Kada vas Bog stisne, više ne birate ni vodu, ni ništa, skačete, razumete? Možete zamiriti, ja ću ići ovako, tamo na onom mestu, bit će tako lepo, pevat ćemo pesme. Ali znate šta? Šta ako to traje suviše dugo? A nešto u vašoj savjesti vam govori, ej, nema više vremena, nema više vremena. Vi skačete u prvu baru. Znači što je to Bog. Razumete? I prosto vi shvatate, Bog želi da nas vrati nazad na jedno mjesto gdje smo osjetljivi. Ostavimo naše predstave o svim stvarima iz reči i shvatimo, Bog nas vraća nazad. Izvio nas iz grobova, prošli smo kroz opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, savršena reč dolazi nazad i sve stavlja na svoje mjesto. I sada ulazimo u vreme odmora, tako? Vreme odmora. I to je ono što je prorokovano po reči. Sve ostalo što se dešava, dešava se unutar tog vremena. Kao što kaže brat, nema više nijednog doba posle Laodikejskog. Doba neveste je samo jedan mali period unutar Laodikejskog doba. Ali nema osmi glasnik, nema nova poruka, nema nova vizija o tome šta sve treba da se propovjeda. Samo ono što je već rečeno. I Bog to želi oživjeti na takav način da kada se mi vratimo u to stanje, imam sad puno citata, ali ne mogu sad ni sve to da... Kada se mi vratimo nazad u to, mi ćemo reći samo da imamo to isto što je prva crkva imala. Ono što je brat Branham propovedao, ništa drugo. To neće biti neko dublje otkrivenje da brat Branham kaže, ej, šta ste vi tu još tamo vidjeli? Mi ćemo reći, vidjeli smo samo ono što si ti vidio pre nas, a nismo ni sve. Milost Božja nas je pustila da uđemo unutra čak da nismo vidjeli sve stvari. Samo smo vjerovali da si ti bio u pravu, to je sve. Vjerovali smo da si ti taj i da je to istina. Eto, i Bog će pustiti ljude unutra. I tako, koliko je važno razumjeti Božji proces obnove koji Bog ima sa nevestom. Držati tu srednju liniju, shvatiti ko smo mi, gdje smo mi, ovdje gdje mi živimo. Znači, ima dovoljno denominacija u Americi, dovoljno denominacija unutar poruke, gdje se ljudi naprave lažna svetla, lažne proroke, službe koje tvrde za sebe da su ne Sin čoveči malim S, nego velikim S. Sin čoveči. Ovaj čovjek, njegova služba je sin čoveči. On je taj. On je taj osmi anđel, osmi glasnik, šta god već. I ako ga nemo reći, mi će vam dokazati kroz poruku da ima. Pokazat će vam. Hvala Bogu, ako možemo mi bar ovdje gdje živimo, da budemo dovoljno ponizni, da shvatimo. Milost Bože, ova poruka je došla toliko godina poslije proroka u našu zemlju. Šta ćemo raditi? Biti zahvalni Bogu. Bože, ne treba mi ništa. Ne treba mi novo svjetlo, samo ovo dovoljno dobro da vidim. I to je to. I vjerujte mi, to će nam biti dovoljno. Sve ostalo, vjerujem da je pokušaj đavola da vam prosto pokaže da vi možete više nego svi. Ali kada dođe taj poziv, taj izazov, stanite na liniju, vidite na kraju, niko ne može da objasni ništa. Ja vjerujem da ovu riječ koju je prav dao, on je rekao obnova, nepogrešivost i savršenog shvaćanja, kao što je bilo u danima Pavla. Prorok je to razumeo. Ja vjerujem da ako budemo crpeli od toga, tog ulja koje prorok imao, to isto ulje i za nas, to je Sveti Duh. On će nam pomoći da uzrastemo te stvari. Ne znam, imao sam puno citata, ali neću ih sad čitati, možda drugi put, možda ćemo nastaviti. Ali eto, pokušajte zamisliti tu obnovu koju Bog ima sa svojom crkvom, ali iz perspektive iz koje Bog gleda. Vidite sebe ovdje gdje živite. Vidite sebe i svetlo koje imate. Svoj život, kažem ja, razmišljam o sebi. Kad bi mogao da budem toliko osjetljiv kao prorok, da već jedna mala stvar, da znam da sam ražalostio Svetog Duha, kada samo pomislim na nešto, da ne dođem čak do tog mjesta, da kažem nekome tešku reč, da kažem nekome nešto što stvarno nije u redu, to je onda nešto, razumete? I biti tako osjetljiv na Svetog Duha, shvaćajući da mi živimo u posljednjim trenucima, ne samo bilo kakve istorije, nego uopšte čovječanstva. Poslednji trenuci. I mi smo ovdje i dobili smo milost. Neka budemo i poslednji, samo da uđemo unutra. Tako? Nemojmo misliti o sebi da smo bolji, napredniji od ostalih. Poruka je došla dosta kasno do nas i nek nam Bog da milosti da dođemo u punu obnovu nazad. U reč Božju. Amen? Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospodi se, tako smo ti zahvalni za tvoju reč koju nam daješ, Bože. Hvala ti za poruku, za večernje svetlo koje si poslao, Bože. Hvala ti što naša srca obnavljaš nazad u onu veru, Gospode, koju su imali pentekostalni očevi, Bože. Mi želimo tu veru, Gospode. Želimo tu veru koja je jedan put za ovih dana svetima. Želimo vidjeti to isto svetlo, Gospode, koje je prorok video i želimo hodati u tom istom svetlu, Bože. I želimo biti tako ponizni, Bože, i podložni, osjetljivi na Svetog Duha, Bože, da bi ti mogao završiti svoje djelo koje si započeo u nama, Bože. Pomozi nam, Bože, ostati u ljubavi, Bože. Neka karakter Boži se toliko razvije u nama, Bože, da zaista nas ljudi mogu poznati po ljubavi da smo tvoji učenici. Ima toliko stvari koje treba da nas naučiš, Bože. Neka taj nebeski učitelj živi u nama, prebiva u nama. Neka nas svaki dan vodi kroz naše lekcije, Bože. Neka zaista budemo kao su ove zemlje, Bože. Neka, Bože, sveti duh ima mjesta, ima prostora među nama, Bože. Neka iskrenost bude među nama. Neka licemjerje nema mjesta. Neka nijedna senka, Bože, sveti se ne može naći u tvoje nebesti ovdje, Gospode. Tvojim ljudima, u tvojoj crkvi, Bože, na ovom mjestu. Neka sveti duh razotkrije sve što nije tvoja volja, Bože. I daj nam milosti da vidimo šta jeste tvoja volja, Bože. Ako ima nešto što ne vidimo i što ne razumemo, Gospode, neka bi nastavili dalje tražiti, vidjeti, Gospode, iščekivati na tebe i na tvoj glas, Bože, da bi nas uputio, Bože, da bi nas uputio svaku istinu, sveti duhom koga si obećao, Bože. Blagoslovimo i braću i sestre, Bože. Mi ti zahvaljujemo za sve što si učinio za nas i sada, Oče. Neka to seme ostane u našim srcima i neka Sveti Duh živi to seme i te molimo za to u ime Isusa. Amen.